druhý díl Morava Moravěnka. V prvním dílu povídání o Moravě jsem se zabýval povšechnými vědomostmi. Pojďme se v tomto druhém povídání podívat jak na franského kupce Sáma, tak na pozdější knížata trochu podrobněji. Sámo, jak už jsem říkal, byl pravděpodobně Žid a podle některých historiků se jmenoval Samuel, zvaný Mohučský. Franky byly totiž tehdy nazývány všechny národy žijící ve Franském království, takže s největší pravděpodobností Sámo pocházel z Mohuče. V prvním dílu Moravy Moravěnky jsem se vůbec nezmiňoval o jeho rodině. Jelikož byl pohan, mohl mít legálně manželek, kolik chtěl. V jeho případě, a to jsem říkal, bylo to 12 manželek, se kterými měl 22 synů a 12 dcer. Ani jeden z jeho synů se po smrti Sáma říše neujal a říše se rozpadla. A to už jsme si též také řekli. Zajímavostí je, že jedna z jeho manželek se jmenovala Květa a byla sestrou tehdy známého slovanského pěvce Slavoje, který se sám však nazýval Nik. Jak uváděl kronikář, a právě podle tohoto kronikáře napsal Eduard Storch svou knihu Hrdina Nik. Podle kronikáře Petra Ransana, jen žil v letech 1428 až 1492, a Tomáše Pěšiny, ten žil v letech 1629 až 1680 a svou kroniku napsal roku 1677, vládla na Moravě legendární knížata, o nich se mnoho neví. Byli to Moravod, někdy též Moravan či Marud. Ten měl vládnout v letech 680 až 700 a údajně to měl být Sámův syn, podle kterého vlastně dostala Morava i své jméno. Ale sám fakt, že by byl synem Sáma, není možné ověřit. Po něm měl vládnout na Moravě kníže Vladuc, a to v letech 700 až 720. Podle Gelázia Dobnera to měl být syn Moravodův a vnuk Sáma a ten se později usídl v Panonii. Dále to byli Suantos, ten vládl v letech 720 až 760, někdy též nazývaný Suadben, a měl by to být buď Sámův nebo Moravodův syn. Po prohře s Avary odešel z Panonie za Dunaj a založil moravské město Veligrad, dnes Velehrad, odkud vládl. Po něm nastoupil na knížecí stolev Samoslav a ten měl vládnout letem z letech 760 až 796 a byl synem Suantose. Nejdříve byl spojencem Avarů a s králem Pipinem napadl v roce 757 Čechy, nazývané tehdy Bohajm. V dalších letech ho porazil ale Karel I. Veliký. Samoslav se dal později pokřtít a byl pohřben na Velehradě. Po něm nastoupil Hormidor, Samoslavův syn, a ten měl vládnout v letech 796 až 811 a ten právě definitivně porazil Avary. A teprve až po něm nastoupil Mojmar, neboli Mojmír I., byl synem Homidora a vládl v letech 811 až 830. Podle některých historiků však nebyl první. Již před ním vládl kníže stejného jména, ale nikde nebyl doložen, kromě jednoho jediného zápisu v kronice, a proto se oficiálně uvádí Mojmír jako kníže toho jména první. Měl tři syny, Mojmíra II., pak to byl Bosohosdius a Liudevít. Někteří historikové usuzují, že nejstarší syn Mojmara, tedy Mojmíra I., byl Pribina, který se stal knížetem v Nitranském knížectví. A protože nitranské knížectví bylo součástí a velmi, velmi blízké Velkomoravské říši, tak se na něj podívejme, protože i ono se rozkládalo na území Moravy. Jak jsem řekl, vládl tam Pribina, a to v letech 825 až 833. Pribina, jinak též psaný Privina nebo Privinna, znamená prvorozený první syn. V roce 833 ho vyhnal kníže Mojmír I. z Nitry a Pribina utekl ke správci východní franské marky Radbodovi a v roce 837 se nechal pokřtít. Stalo se tak v kostele svatého Martina v Trismauery. Po krátkém pobytu vznikl mezi Radbodem a Pribinou spor. Pribina proto odešel s rodinou do Bulharska a později do Chorvatska k vévodovi Ratmírovi, proti kterému Radbod vytáhl s vojskem do boje a Pribina opět utíkal. Tentokrát k vévodovi Salachovi až za Sávu. A právě Salacho ho nakonec s Radbodem smířil. V roce 842 dostal Pribina od Ludvíka II. Němce jako dar dolní panonii u řeky Zaly, což je dnešní Zalavár u Blatenského jezera, tedy u Balatonu. Tam dal Pribina postavit hrad Mozakburg, zvaný Blatnograd, a to bylo v roce 850. Arcibiskup Liupram pozval do Blatnogradu stavitele a Pribina dal postavit nový kostel, který se stal v té době největším kostelem ve tehdejší střední a východní Evropě a nazval jej kostelem Panny Marie Bohorodičky. Pribina se později dostal do sporu s Rostislavem a s Karlomanem a v boji byl zabit. Knížetem v Blatnogradu se stal jeho syn Kocel. Pribina měl za manželku neznámou šlechtičnu z Bavorska. Kocel byl syn Pribiny, je v historických listinách psán též jako Kocelj, Gozil, Chozil, Cheziloci, Chezul. Vždy se však jednalo o tutéž osobu, tedy Kocela. Nitranskému knížanství vládl v letech 833 až do své smrti v roce 867. Blatenským knížetem byl od roku 861. Na svém území měl 30 kostelů pod správou salzburského arcibiskupa. V roce 867 šli přes území Panonie z Moravy do Říma solunští bratři svatý Konstantin, který později přijal jméno Cyril a Metoděj. Kocel je přijal a s nimi přijal i slovanskou liturgii. Bratři založili v Blatnogradě církevní školu s 50 žáky. Kocel chtěl založit vlastní panonskou diecézi a po smrti svatého Cyrila požádal papeže Hadriána II. O vlastního biskupa. Papež proto vysvětil svatého Metoděje na arcibiskupa moravsko-panonského se sídlem v Sirmiu, dnes je to Sremská Mitrovica v Srbsku. V roce 876 napadli Panonii Chorvati a kníže Kocel padl v boji. Poté se do Chorvatu pustil moravský kníže Svatopluk, porazil ji, Panonii přičlenil k moravskému knížectví. Rostislav. Vraťme se nyní ještě ke knížeti Rostislavovi. Někdy byl též nazýván Rastislav. Ten vládl na Moravě od roku 846 do své smrti v roce 870. Byl synovcem Mojmíra I. Podle výzkumů v posledních letech se zjistilo, že měl s manželkou Miloslavou dva syny, a to Bořivoje, což byl později český kníže a bratranec knížete Svatopluga, a Gorazda, někdy též nazývaného Učen. Byl to kněz a učenec, a proto ono jméno. A byl nástupcem svatého Metoděje. Jak dopadl, jsme si řekli minule. Rostislav měl i dceru jménem Sventozizna, jinak též byla nazývána Svantožízna. Měli dva bratry. Bogislava, o jehož narození ani úmrtí nic nevíme, a Slavomíra, který se narodil v neznámou dobu, ale zemřel buď v roce 880 nebo 885, neboť stále ještě trvají spory o datu jeho úmrtí. V roce 867 ustanovil Rostislav svého synovce Svatopluka nitranským knížetem a svým spoluvládcem. Jenomže ten se spojil s Rostislavovým nepřítelem Ludvíkem II. Němcem a proti Rostislavovi strojili úklady. Proto ho chtěl Rostislav po pozvání na hostinu zabít, ale nepodařilo se mu to. A nakonec se neubránil soustředěnému útoku Svatopluka a Ludvíka II. Němce. Svatopluk ho zajal, nechal ho vykastrovat a poslal ho k Ludvíkovi. Ten Rostislava již dříve odsoudil k smrti, ale když se dozvěděl, že byl od Svatopluka vykastrován, nechal ho naživu. Za to ho nechal oslepit a odsoudil ho na doživotí. Rostislav byl uvězněn v klášteře svatého Jimrama, kde také zemřel. Manželkou Rostislava byla Miloslava, dcera charvátského knížete Gostomisla ve východních Čechách. Ale pozor, nejednalo se o území Chorvátů v Dalmácii, ale českého kmene Charvátů. Jejím bratrem byl poustevník svatý Ivan Český, jak uvedl historik Lubomír Havlík v roce 1996. Svatopluk I. velkomoravský. Od roku 867 spoluvládce s Rostislavem. Od roku 870 vládl samostatně až do své smrti v roce 894. Narodil se pravděpodobně kolem roku 830. Přesné datum narození známo není. Zemřel 9. března 894. Byl synem knížete Bogislava a synovcem Rostislava. Byl též švagrem a strýcem nebo dokonce bratrancem českého knížete Bořivoje, z čehož jasně vyplývá, že se vládnoucí rody jak na Moravě, tak v Čechách velice často prolínali. Od roku 867 byl též údělným knížetem v Nitře. Podle slovenských historiků Milana Stanislava Ďurici, narozeného v roce 1925, a Dušana Kováče, narozeného roku 1942, začal Svatopluk I. používat titul krále po převzetí vlády na Moravě a v roce 885 dostal od 111. papeže Štěpána VI. Královskou korunu i titul krále. V Kosmově kronice je uveden jako Svatopluk král Moravanů, tedy dříve, nežli v Čechách, byli ustanoveni králové. V takzvaných furtských análech z roku 894 je též psáno Regnum Suentibaldi, tedy království Svatoplukovo, čímž byla míněna Morava. Ve starochorvatském duklianském letopise psaném v glagolském jazyce je zápis o tom, že papežský legát Dominik, vyslaný od papeže Štěpána V., korunoval v roce 885 Svatopluka podle římského královského ceremoniálu. Svatopluk byl pomazán podle obřadu římských králů a nosil na hlavě korunu. V listu papeže Štěpána VI. Z roku 885 se uvádí toto. Svatoplukovi, králi Slovanů, jedinému a nejdražšímu synu, zakazuje při bohoslužbách slovanský jazyk a nařizuje latinu. Oslovení jediný a nejdražší syn používali tehdy papežové pouze vůči králům a císařům. V roce 894 píše arabský cestovatel Abu Ali ibn Rusta, že Slované mají království, kterému vládne Svatopluk král králů. V originále tam bylo napsáno Rais ar Rustruasa. A perský učenec Gardizí píše, že na Moravě vládne král Malik, který nosí na hlavě korunu. Legendu o třech prutech svatoplukových napsal byzantský císař Konstantin VII. Porfirogenétos, narozen v roce 905 a vládl od roku 913 do roku 959 v knize De administratindo imperio o správě říše o sousedních zemích Byzance. Legenda vypravuje, že král Svatopluk na smrtelné posteli předal synům svazek tří prutů a následně je vyzval ke svornosti. Jenomže, jak už to bývá, Svatoplukovi synové žili ve svornosti pouhý jeden rok. O první manželce Svatopluka se moc neví, prakticky se neví vůbec nic. Ví se jenom, že byl ženat. Potom byla jeho druhou ženou, se stala jeho vlastní sestřenice a Bořivojova sestra, již zmiňovaná Sventožizňa. Spolu měli tři syny, Mojmíra II., Svatopluka II., což byl údělník kníže Nitře, a Predslava, nebo též Preslava, který si postavil u Dunaje hrad Presburg, tedy Preslavův hrad, později nazývaný Prešpurg, což je dnešní Bratislava. Je možné, že Mojmír II. I Svatopluk II. Byli synové první manželky Svatopluka a Preslav byl synem jeho druhé ženy Sventožizni. Historikové se tak domnívají podle textu takzvaného civilského evangelia, kde jsou napsána společně tato tři jména Sventipuels, Sventozizna a Predslavs. Někteří historikové dokonce stotožňují prince Predslava se svatým Ivanem Českým, ale potvrzeno to není. Jméno osady Preslaurpurc se poprvé objevuje v roce 907 a o jeho původu se historikové přou již od dob Šafaříka až do dneška. Po Rostislavově smrti si Svatopluk dělal nárok na vládu na Moravě. Byl však uvězněn králem Karolmanem II. Francouzským, který pověřil vládou nad Moravskou říši franské markrabí Viléma II. A druhého spolubráce Engelšaka. Proti ním však na Moravě vypuklo veliké povstání, které vedl kněz Slavomír. Ten se nakonec stal v roce 871 po dobu Svatopulkova věznění panovníkem na Moravě. Karolman poslal v roce 871 na Moravu vojsko, které bylo však drtivě poražené. Bylo jasné, že franský vojevůdce nemůže uspět, a tak pod slibem věrnosti propustil Svatopluka a postavil jej do čela vojska při druhém vpádu na Moravu. Svatopluk se však okamžitě po příchodu na Moravu tajně setkal se Slavomírem, přešel na stranu vlastních Moravanů a postavil se do čela jejich vojska a Franky porazil. Ve fulckých análech je tento zápis. Svatopluk, Rostislavův synovec, obviněný u Karolmana ze zrady, byl uvržen do žaláře. Moravští Slované se domnívali, že kníže Svatopluk zahynul, a zvolili si za panovníka jeho příbuzného kněze jménem Slavomír. Tomu pohrozili smrtí, pokud vládu nepřijme. Souhlasil a pustil se do boje proti Karolmanovým vévodům Engelšalkovi a Vilémovi. Ti však pobili mnoho jeho vojáků a zahnali ho na útěk. Mezitím Svatopluk, protože mu nikdo nedokázal zločiny, z kterých ho obviněni, byl Karolmanem propuštěn. Slíbil, že porazí Slavomíra, když mu Karolman dovolí návrat do vlasti. Podle slovanského zvyku hned porušil slib a svoji přísahu. vešel do Rostislavova hradu a spojil se se Slavomírem. Nic netušící Bavory napadl s velikým vojskem v jejich táboře, mnohé zajal a ostatní všechny pobil. Všechna radost Bavorů z předcházejícího vítězství se změnila v smutek a nářek. Tolik kronikář. Svatopluk poté přijal od Slavomíra vládu a stal se panovníkem Moravy a Nitry. V roce 874 byl Karolman donucen podepsat takzvaný Forchheimský mír. Bavorský kronikář Turmajr svatopluka potom nazval Magnus, tedy veliký. V roce 876 zemřel v bitvě kníže Kocel a svatopluk se zmocnil i Panonie. V roce 855 to byl právě svatopluk, kdo na popud nitranského biskupa Vychimga vyhnal z Moravy žáky svatých Cyrila a Metoděje, včetně nástupce Metoděje, biskupa Gorazda, a opět se přiklonil k německé misii. Po smrti českého knížete Bořivoje v roce 889 obsadil svatopluk Čechy a prosazoval svůj nárok na český trůn. Jeho nárok jako oprávněný potvrdil v roce 890 král Arnulf, ale on sám již v roce 892 svatopluka s vojskem napadl, ale byl poražen. Svatopluk ke konci své vlády poznal věrolomnost nitranského biskupa Vychinga, který se sám prohlásil nástupce Metoděje, a tak ho vyhnal ze země. Kronikář Kosma napsal: Svatopluk, král moravský, vzdal se vlády. Odešel v roce 894 k poustevníkům do kláštera svatého Hipolita pod Zoborem u Nitry. Zabil koně, zahrabal meč, oblékl roucho a řekl, kdo je, až den před svou smrtí. Nepoznán od mnichů, dožil svůj život. Jinak se na svatopluka díval kronikář píšící kroniku, která je nazývána Fulcké anály či letopisy. Ten napsal: Zemřel král svatopluk, vévoda Moravanů, nádoma věrolomnosti. Dychtil po lidské krvi, vybízel poddané, aby byli nepřáteli sousedů. A kronikář Reginus z Prýmu napsal v latině v roce 894 toto. Přečtu to česky. Zemřel svatopluk, král moravských Slovanů, muž nejváženější. I z toho vidíme, že různí kronikáři měli na tohoto krále Moravanů různé pohledy. O svatoplukově pobytu a jeho smrti napsal saský letopisec, ale i český kronikář Dalimil. Podle Duklianské kroniky v kapitole 9 zemřel kníže svatopluk 17. března, ale podle dnešního kalendáře to bylo 9. března v Duklie, což je v dnešní Černé Hoře. Jeho syn svatopluk II. Dal tělo otce převést na Moravu a pohřbít na Velehradě. O místě jeho spočinutí se ale vedou spory. Uvádějí se i Mikulčice, Staré Město u Uherského Hradiště, anebo Sady Uherské Hradiště. A právě v Sadech byl v roce 1959 archeologi odkryt v boční kapli u kostela Panny Marie hrob se zachovalou rakví. Byla v ní kostra bojovníka, velmože vysokého asi 175 cm a zemřelého ve věku mezi 45 až 50 lety. Se vší pravděpodobností to byly ostatky právě krále svatopluka. V letech 1983 až 1985 ostatky zkoumal velice známý antropolog Emanuel Vlček, který objevil podobnosti této lebky slepkami Bořivoje, Spytihněma, Vratislava a svatého Václava. Zjistil dále, že Svatopluk i Bořivoj měli krevní skupinu B a oba měli kornoutovitý sluchovod. Na stěně kaple je freska s tváří muže. Dodnes na té fresce je to vidět. Je to Svatopluk? Podle některých historiků Svatopluk I. okupoval už v roce 882 Čechy. A po smrti českého knížete Bořivoje se od přelomu roku 888 až 889 až do roku 894 dokonce ujal vlády a Čechy přičlenil k Velké Moravě. Podle jiných údajů však vládl pouze za českou kněždu svatou Ludmilu jako regent za nezletilého syna Spytihněva, kterému však vládu už nechtěl předat. V roce 890 ho za panovníka Čech dokonce uznal východofranský král a římský císař Arnulf Korutanský. Východofranským císařem a králem římským, teda císařem římským, byl Arnulf v letech 896 až 899. Narodil se v roku 850 a jak bylo řečeno, zemřel v roce 899 a byl synem Karlomana. Se Svatoplukem se s největší pravděpodobností přátelil, protože Svatopluk byl synovi Arnulfa Svetiboldovi u křtu za Kmotra. Původní Velehrad, neboli jak byl nazýván Veligrad, byl pravděpodobně Sady nebo Staré Město. Současný Velehrad, tak jak ho známe dnes, byl totiž postaven na Bažinách v roce 1205 za vlády Vladislava Jindřicha. Svatopluk měl tři manželky. Ta první známa není, žádný kronikář o ní nic nenapsal. Druhou manželkou byla takzvaná a známá Sventořizňa, narozená v 9. století, která byla dcerou knížete Rostislava a byla sestřenicí svého manžela Svatopluka. Po její smrti se Svatopluk oženil s třetí ženou a tou byla Adelaida, dcera západofranského krále Karolmana II., sestra císaře římského Arnulfa. Sňatek se konal v roce 876, ale co se stalo se dvěma předešlými manželkami Svatopluka se neví. Pravděpodobně zemřeli, protože o té první se vůbec nepsalo a o té druhé se až do Adelaidy už nepsalo také. Máme tady dalšího Slavomíra. Na Moravě vládl od roku 870 do roku 871. A poté opět od roku 880 až do své smrti v roce 885, kdy sice nevládl na Velké Moravě, tam byl Svatopluk, ale právě Nitře. Byl latinsky nazýván Sklajamarus, jindy též Spytimír. Byl synem knížete Bosohozdea, ale také možná Mojmíra I., jistě se to neví. Byl mladším bratrem knížete Rostislava. Byl knězem vysvěceným bavorskými misionáři, později byl žákem svatého Metoděje. Někteří badatelé ho dokonce stotožňují s Predslavem, třetím synem knížete a krále Svatopluka, ale jak se v současné době ukázalo, bylo to mylné tvrzení. Poslední výzkumy to zcela vyvrátili. Byl spoluvrátcem, jak už jsem řekl, vnitře. Po Svatoplukově uvěznění se stal panovníkem. Když byl Svatopluk propuštěn a spolu pak porazili vojska Karolmana pod vedením vévodů a markrabí Viléma II. A Engelšaka, kteří oba v boji zahynuli. Po porážce Bavorů se Slavomír vzdal vlády ve prospěch Svatopluka a později se věnoval duchovní službě. V kronikách se o něm jako o spoluvrátci Nitry po roce 871 již neobjevují žádné zprávy, takže se s největší pravděpodobností na vládě vnitře nepodílel, i když se jí zřejmě nikdy nevzdal. Zemřel v roce 885. A jelikož byl kněz, nebyl ženatý. A máme tady Mojmíra II. Vládl na Velké Moravě od roku 894 do své smrti v roce 907. Byl synem Svatopluka I. Moravského a bratr Mojmíra II. Stal se údělným knížetem v Nitře a bratru Mojmírovi vyhlásil válku. Toho využili Češi a zbavili se moravské nadvlády a v roce 894 získali Čechy samostatnost a nadále již nebyli pod nadvládou Velkomoravské říše, kam je připojil Svatopluk. A jsme u Svatopluka II. Byl mladším synem Svatopluka I. a stal se údělným knížetem v Nitře a na několik roků i oficiálním spoluvládcem Moravy. V letech 906 až 907 však začaly nájezdy uherských nomádů, což byly maďarské kmeny, a naprosto Velkou Moravu rozvrátili a moravské knížectví zcela zaniklo. Podle nepotvrzené tradice existovalo knížectví Velké Moravy i jako vazal uherské říše s těmito údajnými vládci. Mojmír III. Měl by vládnout údajně v letech 907 až 918. Svatopluk III. By měl údajně vládnout jako vazal Uhrů v letech 918 až 924 a posledním by měl být Oleg, nebo též Olgus, pravděpodobně se jednalo o knížecího prince z Kijevské Rusy, a na Moravě by měl vládnout letech 925 až 945. A následovalo temné století. Jedná se o dobu od roku 906 do roku 1029. V tomto období mizí o Moravě veškeré písemné zprávy. Žádný domácí pramen znám není a cizí historici a kronikáři si v bouřlivých časech a zvratech Moravy, mocensky nepříliš významné, vůbec nevšímali. Podívejme se na dobové události se vztahem k Moravě v tomto století bez písemných dokladů. A jenom tápejme po dokladech v cizích letopisech a kronikách. Rok 907 u Brezalauspurku, pravděpodobně se jednalo o dnešní Bratislavu, porazili Maďaři bavorské vojsko. Jako účastníci této bitvy nejsou Moravané zmiňováni, což podle současných historiků znamená, že nebyli schopni se bitvy účastnit. Není však vyloučeno, že panovník Moravy a elitní bojovníci padli v nějakých nedávných a předešlých bojích. Naposledy totiž byli Moravané zmíněni k předchozímu roku, kdy je právě porazili uherské kmeny. Několik dalších desetiletí tvořila zřejmě Morava jakési nárazníkové pásmo mezi Čechy a Maďary, ovládané patrně několika místními vládci, o nichž nic nevíme. Nikde se o nich nic nepsalo. Po polovině 10. století, kdy došlo k vzestupu politického významu přemyslovských Čech, došlo též k jejich expanzi na východ a do okruhu České říše se dostala nejasná část moravského území. Téměř jisté je, že se jednalo o severní Moravu, včetně Olomoucka. V roce 976 je zmíněn moravský biskup jako podřízený mohučského arcibiskupa. To znamená, že velkomoravské Metodějovo arcibiskupství již v této době neexistovalo a samotné biskupství bylo obsazováno jen občas a po velmi dlouhou dobu bylo uprázdněno. Letopisci ani neumedli jméno tohoto biskupa. V roce 1003, spíše však ještě o něco málo dříve, obsadili Moravu polské vojenské oddíly Boleslava Chrabrého. O okupaci však pravděpodobně nešlo. Spíše se Poláci na území rozmístili jako moravští spojenci. Usuzuje se to podle dalšího vývoje. Z Čech totiž byli Poláci vypuzeni římským králem Jindřichem II. Ale Moravanům Poláci zachovali věrnost následující 3 desetiletí. Počátkem roku 1018 uzavřel Jindřich II. S Boleslavem Chrabrým mír a Boleslavova pozornost se přesunula na východ a jejich posádky se až na malé ponechané oddíly z Moravy přesunuly na východnější území. Této situaci využil český kníže Oldřich, jehož jediný, byť nemanželský syn Břetislav I. zřejmě roku 1029 dobil a polsko-moravské posádky většinou prodal do otroctví. Morava se tak na 300 letí dostává pod nadvládu Přemyslovců, ale zůstala přitom autonomním celkem pod vládou knížat většinou z moravské přemyslovské větve. A máme tady knížecí Moravu v letech 1029 až 1179. Toto období bylo první dobou příslušnosti Moravy k raně středověkému českému státu. Morava v tomto období sloužila jako jakési vojenské obranné předpolí proti poměrně agresivním Polákům a Uhrům a také jako čekatelství pro členy Přemyslovské dynastie, kteří právě nevládli v Čechách. Povědomí o jednotné moravské zemi v této době bylo všeobecně velmi malé a slabé a příliš se neprojevovalo. Vlastní moravská politika se omezovala na snahy údělních knížat získat pražský trůn. Máme tady Břetislava. V roce 1029 syn panovníka Čech Oldřicha Břetislav dobil Moravu, přičemž využil odchodu většiny polských vojsk ze země. Poté Břetislav unesl na Moravu kněžnu Jitku ze Schweinfurtu a oženil se s ní. Usídlil se v Olomouci a ta se poté stala centrem moravského přemyslovského knížectví. V roce 1031 se Břetislavu a Jitce narodil prvorozený syn Spytihněv. Neobsazené moravské biskupství se dostává pod správu pražského biskupa Ševíře. V roce 1034 se stal Břetislav českým knížetem, ale Moravu si ponechal též ve své moci. V roce 1040 prohrál Břetislav bitvu pod Prahou s Jindřichem III. A o rok později, tedy v roce 1041, na říšském sněmu slíbil poslušnost římskému králi a byla mu potvrzena vláda nad oběma zeměmi, tedy jak nad Čechy, tak Moravou. Na tomto sněmu byla též stanovena nově hranice Jižní Moravy, doposud totiž sahala až téměř k Dunaji, a nyní byla posunuta k Dyji, tedy do stavu, který prakticky trvá dodnes. A podívejme se na další údělná česká knížata na moravském trůnu. Rok před svou smrtí, tedy v roce 1045, stanovil Břetislav nástupnický zákon. Podle něhož na pražský trůn nastupují nejstarší z rodu Přemyslovců, to byl Spytihněv, a mladší synové dostali podíly na Moravě. Vratislav severní polovinu a Konrád s Otou jižní polovinu Moravy, čímž ovšem nebyli vyřazeni z možnosti nastoupit na pražský trůn. Je to fakticky počátek dělení Moravy na severní, tedy Olomoucko, a jižní Brněnsko a prvopočátek existence dvou hlavních měst Moravy. Tento stav byl ukončen až ve druhé polovině 18. století. I přes správní rozdělení Moravy se uchovalo povědomí o Moravě jako celku. Údělná knížata se téměř vždy titulovala jako kníže moravský a nikoliv podle svého rozděleného údělu. V roce 1055 Spytihněv, hned na počátku své vlády, z nedůvěry ke svým bratrům jim odebral jejich moravské úděly a uvěznil je v Praze. Šel až tak daleko, že odstranil i jejich družiníky, tedy člení jejich dvora, a pozůstalé po Břetislavovi a nahradil je svými vlastními lidmi. Tím fakticky podřídil Moravu své vlastní správě. Vratislavovi se však podařilo uprchnout do Uher, ale později mu bylo povoleno se do Olomoucka vrátit a přece jenom se ujmout své vlády. Vratislav jako český panovník obnovil v roce 1061 moravské úděly. Olomoucko dostal Ota, Brněnsko Konrád. Úděly se staly napříště dědičné, s čímž Břetislavův zákon zřejmě vůbec nepočítal. Na Olomoucku vládli postupně Ota I., Svatopluk a Ota II., poté Ota III. A Vladimír s Břetislavem. Brněnsko se po Konrádově smrti rozdělilo oddělením Znojemska, kde postupně vládli Litold, Konrád II. A Konrád III., a na Brněnsku vládli po Konrádovi Oldřich, Vratislav a Spytihněv se Svatoplukem. Brněnská a Znojemská větev si však uchovala povědomí o společném původu, což se projevilo například ve vybudování společné hrobky v Třebíči. Asi od roku 1063 obnovil Vratislav moravské biskupství se sídlem v Olomouci, především za účelem vytvoření instituce, která by na Moravě zajišťovala přímý vliv pražského vládce na údělníky na Moravě. Vedlejším cílem také bylo oslabení moci bratra Jaromíra, který se zanedlouho stal biskupem v Praze. Olomoučtí biskupové se skutečně stali oporou pražské vlády v moravských poměrech a jejich oporou proti údělním knížatům. Na druhé straně se vlastně jednalo o jedinou instituci s celomoravským dosahem, čímž pomáhala udržet povědomí o existenci moravské země. Prvním biskupem se stal mnich Jan z Břevnova u Prahy. Proti samostatnému biskupství na Moravě však bojoval Jaromír, který se dokonce vydal na Moravu a tam biskupa přepadl a chtěl ho donutit k rezignaci. Nepodařilo se mu to, ale o zrušení samostatného moravského biskupství bojoval až do své smrti a jeho smrtí tyto snahy definitivně ustaly a olomoucké biskupství trvalo i nadále. V roce 1087 po smrti Oty I. odebral Vratislav II. Jeho nezletilým synům Olomoucko a dal je svému synu Boleslavovi. Pravděpodobně ho k tomu vedla obava i z dočasného spojení údělů v rukách Konráda Brněnského. Proto také Vratislav II. V roce 1091 oblehl s vojskem Brno a schylovalo se k bitvě. Po počátečních menších šarvátkách, aniž by vlastně bitva vypukla s plnou silou, nakonec došlo ke smíru a Vratislav II. Potvrdil Konrádovno nástupnictví jako nejstaršímu po Vratislavu I. Tak vážení přátelé, druhý díl Morava Moravěnka je u konce. Příštím týdnu budeme pokračovat dílem třetím a bude velmi zajímavý. Ono z toho, co vidíme tady, tak ta Morava měla opravdu těžký úděl, protože se o ní rovali jako koně. Nicméně, jak uvidíme, tak si svou celistvost a povědomí jako zemi uchovala. A takže my si teď pustíme nějaké ty písničky a ve 20 hodin si dáme něco úplně jiného a to bude komentované zprávy Soni Zikmundové a do té doby se s vámi loučím a říkám poslechněte si nějakou tu písničku. Ve 20 hodin se budu těšit na slyšenou.
Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvá se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. My oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzal. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky, to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou světla koncový. Auta dál stovkou Michiganem uhání, jen já a Franky to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici, snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Franky je. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi na zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.